My dear young women, it is a great privilege.
Wasichana wapendwa, nafasi njema na furaha kwangu kusimama mbele jioni ya leo. Ni jambo la ajabu na la kutia moyo kuwatazama nyinyi. Makala ya imani ya 13 na kiini cha ujima wa vijana wa mwaka 2011. Kama nilivyohudhuria mikutano ya vijana, mikutano ya sakramenti mwaka huu, nilisikia vijana na wasichana wakisikiliza kila makala ya imani na 10, wakimaanisha kuwa ni jinsi inavyotumika katika maisha yao, kama wale waliojua kuwa makala ya mwisho, makala ya imani na iliyo ndefu kwa. Ingawa, lazima watambue kwamba hii kanuni ya 13 ni muhimu sana. Fikiria kwa muda mfupi jinsi dunia yetu ingekuwa kama kila mtu angegeuka kuishi kulingana na mafundisho yanayotokana katika makala ya imani ya 13. Tunaamini katika kuwa waaminifu, wakweli, wasafi, wakarimu, wema, na katika kufanya mema kwa watu wote. Naam, tunaweza kusema kwamba tumefuata maono ya Paulo. Tunaomba na tunafuata katika haya maono. Katika katika hotuba ya kwanza ya jamii ya mkutano mkuu ambao Rais Monson alitoa kama nabii, ananakili maono ya Paulo yanayotokana katika Wafilipi sura 4 mstari wa 8 yanayotia msukumo mwingi ya kanuni katika makala ya imani. Rais Monson alikiri nyakati hizi zenye changamoto tunazoishi na akapeana matumaini. Alisema katika safari hii ya kupitia maisha ya muda ambayo wakati ni hatari, hebu na tutafakari wasia kutoka kwa Mtume Paulo. Usiku wa leo tungependa kuangalia kanuni mbili ambazo zinahusiana karibu katika makala ya imani. Kuweka alama kwenye njia na ushuhuda imara kutokea kwa kanuni. Kwanza, naamini kuwa mwaminifu. Nini maana ya kuwa mwaminifu? Kijitabu cha True to the Faith kinachotufundisha kuwa mwaminifu tunamaanisha kuwa mnyofu, mkweli bila uongo nyakati zote. Ni sheria kutoka kwa Mungu kuwa mwaminifu, na uaminifu ulio kamili unaohitaji kuwa kwa ajili ya wokovu wetu. Rais Howard W. Hunter alifundisha kwamba ni lazima tujitolee kwa kuwa waaminifu kabisa. Alisema, miaka kadhaa iliyopita kulikuwa na vibandiko kwenye kumbi na za milango ya kanisa iliyoandikwa, kwa mwaminifu kwako wewe mwenyewe. Ninyi kati yao zihusiana na mambo madogo ya kawaida ya maisha. Hapa ndipo kanuni ya uaminifu ilipojengwa.
Is there really any difference between dishonesty and
kuna wale ambao watakiri kwamba ni makosa ya kimaadili kutokuwa mwaminifu kwa mambo makubwa. Je, kweli kuna tofauti kati ya kutokuwa mwaminifu? Je, mambo tunayohusio dola 1,000 au kutokuwa mwaminifu? Ni jambo linalohusu peni? Lazima tuwe wa kweli na waaminifu kwetu sisi wenyewe. Lazima tuwe waaminifu kwa wa Mungu na kwa watu wengine. Hii ndipo itatupa furaha ya kweli. Tunapokuwa wa kweli katika mambo yote, tunapata furaha mioyoni mwetu. Mahusiano yetu yanakuwa kutokana na uaminifu tunaojenga, na baraka huwa inakuja kutokana na uaminifu. Na kwa kuwa hivi, tunaweza kuwa na Roho Mtakatifu pamoja na sisi. Ningependa kushiriki hapa hadithi fupi inayotufundisha tu kuwa uaminifu. Jioni moja mtu alienda kuiba mahindi kutoka katika shamba la jirani yake. Alimpeleka mwanae mdogo ili aketi kwenye ua ili awe mlinzi wa kumuonya ikiwa mtu yeyote atakuja. Mtu huyo aliruka ua mkubwa na mkoba mkubwa uliokuwa mkononi mwake. Na kabla hajaanza kuchukua mahindi kutazama pande zote, alitazama pande ya kwanza na kisha upande wa pili, na alikosa kuona mtu yeyote. Alikaribia kujaza mkoba, yule mtoto akaita, "Baba, kuna upande mmoja ambapo hujaangalia, ulisahau kuangalia juu." Tunapojaribiwa kutokuwa waaminifu, ni majaribu haya huja kwetu sote. Tunaweza kudhani hapana mtu atakayejua. Hadithi hii inatukumbusha kuwa Baba yetu wa mbinguni kila mara anajua ni mwishowe. Ufahamu huu unasaidia kuendelea kupambana na kuishi kulingana na kujitoa huku. Naamini katika kuwa mwaminifu. Kanuni ya pili inafundisha katika makala ya imani ya 13. Naamini katika kuwa mkweli. Kamusi inaeleza neno kweli kama hakika, imara, bila shaka, bila kugeuka. Moja wapo ya vitabu ninavyopenda ni Jane Eyre, sanaa ya kitamaduni ya Kiingereza kilichoandikwa na Charles Bronte mwaka 1847. Mhusika mkuu Jane Eyre ni msichana yatima ambaye asiye na pesa, anayedhihirisha maana ya kuwa mkweli. Katika hadithi hii mwanaume Rochester anampenda Bi Eyre, lakini hana uwezo wa kumwoa. Bi Eyre pia anampenda bwana Rochester, na kwa wakati mmoja anajaribu kujiuliza, nani ulimwenguni anakujali? Au nani anayeumiza na yale utakayotenda? Kwa haraka, moyo wa Jane ulimjibu, ninajali. Ninaendelea kuwa mpweke bila marafiki, bila usaidizi, ndipo ninapoendelea kujiheshimu. Nitaweka sheria iliyopewa na Mungu, sheria ya kanuni za wakati. Hamna majaribu, ni za nyakati hizi. Ikiwa kwa ajili ya raha zangu ya kibinadamu ninaweza kuzifunja, basi thamani yake ni nini? Nini thamani? Kwa hivyo nimeziamini kila wakati maoni yanayotumwa, maana ninayofanya. Katika wakati wa hatari, majaribu, Jane Eyre alikuwa mkweli kwa imani yake. Aliamini katika sheria aliyopewa na Mungu, na aliweka miguu yake katika kukinga majaribu. Kuwa mkweli kwa imani yetu hata wakati wa kufanya hivyo hakupendelewi. Si rahisi au si ya kufurahisha. Hatukuweka alama kwenye njia yote. Ninapenda hii picha iliyochorwa na msichana mmoja ili kumkumbusha kuhusu kutafuta kwake uzoefu wa furaha ya kuishi milele na Baba wa mbinguni. Kuwa mkweli, tunaweza kuwa na athari njema katika maisha ya wengine. Hivi majuzi nilisikia hii hadithi ya kutia moyo ya msichana mmoja ambaye hupitia kujitolea kwake kwa kweli kwa imani yake, ilikuwa ni athari kubwa maisha ya mwingine. Miaka mingi iliyopita, Christy na Jeans walikuwa katika darasa moja ya hapo Texas. Wakati mwingi Jeans alimsikia Christy akiongea na marafiki zake wakizungumza kuhusu dini na imani tofauti. Hata majuzi walipokutana, Christy na tena juzi walishiriki hadithi hii. Nilihisi huzuni kwamba sikujua lolote kuhusu kile wewe marafiki zangu waliokuwa wakizungumza. Kwa hivyo, wakati wa Christmas niliuliza wazazi wangu wanipe Biblia. Nilipokea Biblia na nikaanza kusoma. Hii ilianza safari yangu ya kiroho kutafuta kanisa la kweli. Miaka 12 ikipita, usiku mmoja nilipiga magoti na kuomba kujua kila ningefunguliwa.
and beg to know what to do.
Usiku huo nilikuwa na ndoto kuhusu wewe Kristi. Sikuwa nimekuona tangu tulipohitimu katika shule ya upili. Nilifikiria ndoto hiyo haikuwa ya kawaida, lakini sikuhusisha na chochote. Niliota juu yako tena kwa usiku tatu zinazofuatana. Nilichukua wakati kufikiria maana ya ndoto zangu nikikuomba, kwa ulikuwa mshiriki wa dini ya Mormon. Nilienda kwenye mtandao wa Mormon. Kitu cha kwanza nilichopata kilikuwa neno la hekima. Mama yangu alikuwa amekufa kutokana na saratani ya mapafu miaka miwili iliyopita. Alikuwa mvutaji, na kusoma kuhusu neno la hekima halikuwa na maana kwangu. Baadaye nilikuwa nikitembea nyumba ya baba yangu. Nilikuwa nimeketi sebuleni na ikaanza kuomba. Niliuliza kujua nitakapenda nitakachofuata. Wakati huo tangazo la kanisa lilikuja kwenye television. Niliandika namba za simu nikaipiga usiku huo. Wamishonari walinipigia simu siku ya tatu baadaye wakiniuliza ikiwa wangeleta kitabu cha Mormon. Nilibatizwa miezi mitatu tunausu. Miaka miwili baadaye tulikutana na mume wangu kanisani. Tulioana kwenye hekalu la Dallas. Kwa sasa tu wazazi na tuna watoto wawili wadogo. Wamishonari walinifunza na kunialika kubatizwa, lakini wewe ulikuwa mishonari wangu watatu. Ulipanda mbegu kupitia kwa matendo yako, na kwa kweli umefanya maisha yangu kuwa bora. Sasa nina familia ya milele. Watoto wangu watakuwa wakijua ujalivu wa Injili, baraka kuu ambayo yote kati yetu angeweza kupewa. Umesaidia kuleta hiyo imani mwangu. Nilipowasiliana naye Krista alishiriki. Wakati mwingine nilifikiri tunasikia orodha ya mambo katika makala ya imani ya 13. Hata hivi najua kwamba tunapoishi kanuni hizi, tunapambana kufuata mfano wa Kristo, tunaweza kuleta tofauti. Nahisi kama Amon katika Alma sura 26 mstari wa 3, na hii ndivyo baraka ambavyo tumeteremshiwa, kwamba tumetengenezwa kama vyombo mikononi mwa Mungu kuimarisha kazi hii kubwa. Ni maombi yangu kwamba kila mmoja wetu hatasema tu ninaamini kuwa mwaminifu wa kweli na mkweli, bali kwamba wewe utajitolea kuishi ahadi hiyo kila siku. Naomba kwamba mnapofanya hivi, nguvu ya Baba wa mbinguni, upendo wa baraka zake zitawaimarisha mnapofanya kazi ambayo kila mmoja wetu alitumwa hapa kufanya. Nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.